Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Un Rubicon înaintea lui Cezar. În rubrica precedentă am văzut cum tensiunile acumulate după războiul social au împins Republica Romană spre o situație fără precedent. De o parte se afla Gaius Marius, veteranul marilor victorii ale Romei, iar de cealaltă parte Lucius Cornelius Sulla, noua stea a armatei romane. Miza confruntării nu era doar conducerea războiului împotriva regelui Mitridates al Pontului, ci însăși natura puterii în Republică. Până atunci, oricât de aprige ar fi fost disputele politice, ele se purtau în Senat, în adunările populare și în tribunalele Republicii. Nimeni nu îndrăznise să folosească armata împotriva propriului stat. Curând însă, unul dintre cele mai vechi și mai sacre principii ale Romei avea să fie încălcat. Pentru orice roman, aducerea unei armate în cetate pentru a obține avantaje politice reprezenta o crimă constituțională. Puterea trebuia câștigată prin vot, nu prin sabie. Dacă Sulla alegea să-și recupereze comanda militară prin forță, întreaga clasă politică a Romei avea toate motivele să îi se opună. Totuși, pentru el, variantele erau puține. Ajuns la Nola împreună cu legiunile sale, Sulla a aflat că, prin manevrele politice ale lui Publius Sulpicius Rufus și ale lui Gaius Marius, comanda războiului împotriva lui Mitridates îi fusese retrasă. Ani de campanii, prestigiu și influență riscau să se risipească într-o singură decizie. În acel moment, Sulla a făcut un pas pe care nimeni nu-l considerase posibil. El a cerut sprijinul soldaților săi. Majoritatea ofițerilor superiori l-au părăsit imediat, refuzând să participe la ceea ce considerau o încălcare gravă a tradiției republicane. Legiunile însă au rămas alături de comandantul lor. Loialitatea soldaților față de omul care îi condusese în luptă s-a dovedit mai puternică decât respectul față de instituțiile statului. Când emisarii lui Marius au sosit pentru a prelua comanda armatei, au fost uciși. La Roma, vestea a produs uimire. Consulii și senatorii nu-și puteau imagina că Sulla va îndrăzni să mărșăluiască asupra capitalei. Tocmai această neîncredere i-a oferit avantajul decisiv. Orașul era nepregătit. Sulla a intrat în Roma și a preluat controlul fără mari dificultăți. Stăpân pe situație, a obligat senatul să-i declare pe Gaius Marius, pe Publius Sulpicius Rufus și pe alți susținători acestora dușmanii statului. Din punct de vedere politic, mișcarea a fost stabilă. Lovitura de forță era prezentată ca o acțiune legală în apărarea Republicii. În același timp, reformele lui Sulpicius au fost anulate, iar comanda războiului împotriva lui Mitridates i-a revenit lui Sulla. Cetățenii nu au privit însă cu entuziasm această schimbare. Mulți dintre noi, cetățeni italici, vedeau în anularea reformelor o nouă nedreptate. După ce și-a consolidat poziția, Sulla a plecat spre Asia Mică pentru a conduce campania împotriva regelui Pontic. Între timp, adversarii săi încercau să supraviețuiască. Publius Sulpicius Rufus a fost ucis în exil. Gaius Marius și fiul său au reușit să ajungă în Africa, unde veteranii colonizați în urma reformelor mariane le-au oferit protecție. Dar lupta era departe de a se fi încheiat. În anul 87 înainte de Hristos, funcția de consul a fost ocupată de Lucius Cornelius Cinna, un politician care împărtășea multe dintre ideile lui Sulpicius. Cinna a reluat proiectul redistribuirii alegătorilor și a găsit în Marius un aliat dispus să revină în prim planul vieții politice. Întors din Africa, Marius a ridicat o armată împreună cu China și a pornit împotriva Romei. Istoria se repeta. Orașul a fost cucerit, iar victoria a fost urmată de o răzbunare sângeroasă. Numeroși adversari politici au fost executați. Sula a fost declarat dușman al statului, exact așa cum făcuse el cu Marius cu puțin timp înainte. Republica se afunda într-un cerc vicios al represaliilor. În ianuarie 86 înainte de Hristos, Gaius Marius a murit, probabil răpus de o pneumonie. Dispariția sa nu a adus însă liniște. China a rămas figura dominantă a regimului, iar principala sa preocupare a devenit inevitabila confruntare cu Sula. Pentru a-i lua acestuia comanda militară, un nou consul, Lucius Valerius Flaccus, a fost trimis în Asia Mică. Planul a eșuat. Sula nu avea nicio intenție să renunțe la puterea pe care o câștigase. Mai mult decât atât, el a ales să abandoneze urmărirea lui Mitridates și să-și concentreze atenția asupra Romei. În drumul său de întoarcere, armata a petrecut aproape un an și jumătate jefuind orașe și teritorii atât pentru a-și recompensa soldații, cât și pentru a le menține loialitatea. De această dată, Roma era avertizată. China a început pregătirile pentru apărare și intenționa să întâmpine armata lui Sula înainte ca acesta să ajungă în Italia. Planurile sale nu au mai fost însă duse la îndeplinire. În timp ce organiza expediția, a fost asasinat în portul Ancona. Moartea sa a creat un nou vid de putere. Colegul său de consulat, Gnaeus Papirius Carbo, a decis să retragă trupele și să aștepte confruntarea pe teritoriul italian. În același timp, el a reușit să adopte în cele din urmă legea care integra efectiv noii cetățeni în sistemul electoral roman. Dar timpul lucra în favoarea lui Sula. Mă opresc aici, dar istoria continuă, așa că în ediția viitoare vă voi relata cum s-au derulat evenimentele ulterior.